В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі екстрадиція з панами до України колишнього голови агентства із питань залучення інвестицій Владислава Каськіва.
Щойно Владислав Каськів опинився в Києві, співробітники СБУ доставили його до Генпрокуратури для слідчих дій. Запобіжний захід обрали дуже оперативно.
Терористичний акт у Нью-Йорку. Американець узбецького походження автівкою вбив 8 перехожих.
Так, ми бачили його. Він виглядав таким, що мав темне волосся. І він мав бороду, і він тримав у руках 2 рушниці.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
У Верховній Раді України зареєстрували вже 2 проекти постанови про усунення Арсена Авакова від виконання повноважень міністра внутрішніх справ України. Автором однієї з них є народний депутат Юрій Левченко, який раніше сьогодні скаржився, що у Верховній Раді відмовлялися реєструвати його проект. Автор іншого проекту постанови депутат Сергій Каплін пропонує усунути Авакова тільки на час розслідування справи про закупівлю рюкзаків МВС. Зараз суд у Києві обирає одному з підозрюваних Олександрові Авакову запобіжний захід у цій справі, і про це далі у «Свободі сьогодні». Президент України Петро Порошенко в перебігу свого візиту до Саудівської Аравії повідомив, що досягнув домовленостей про спрощення візового режиму між 2 країнами. Як наводить прес-служба президента України його слова, далі цитата, «Я з подивом дізнався, що візи до Саудівської Аравії є найдорожчими серед усіх країн світу для українців, і відповідно візи до України найдорожчими для саудитів». Кінець цитати. Крім того, Петро Порошенко вручив королеві Саудівської Аравії Салманові бін Абдулазізові Ас-Саудові орден князя Ярослава Мудрого першого ступеня. У відповідь він отримав від саудівського короля найвищу високу державну нагороду його королівства – орден короля Абдулазіза. До інших подій у Міністерстві оборони України нагадують, що закон зобов'язує громадян, які досягли призовного віку, прийти до військкомату і без повістки. У Мінобороні нагадали, що закон про військовий обов'язок і військову службу зобов'язує призовників після набрання чинності відповідного указу президента про призов і після надходження повістки прибути до призовної дільниці. А в разі, якщо повістка не надійшла, треба з'явитися до дільниці в 10-денний термін із дня початку чергового призову. Українці порівняно з минулим роком почали більше їздити до Росії. Про це свідчить оприлюднена сьогодні статистика Державної прикордонної служби України. Як розповів в ефірі Радіо Свобода речник ДПС Олег Слободян, цього року громадян з паспортами України перетнуло кордон до Росії 5 мільйонів 700 тисяч людей. Минулого року таких було 4 мільйони 100 тисяч. Також, за даними Слободяна, побільшало й росіян, які відвідують Україну. Президент США Дональд Трамп заявив, що буде скасовувати програму так званої візової лотереї у зв'язку з терактом у Нью-Йорку. Виступаючи перед членами свого кабінету у Вашингтоні, Трамп нагадав, що нападник, громадянин Узбекистану, 2010 року прибув до США саме за цією програмою і отримав там посвідку на постійне проживання. Трамп заявив: сьогодні я починаю процес скасування програми візової лотереї. А про сам теракт і його розслідування далі у «Свободі сьогодні».
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – радіосвобода.org.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Солом'янський суд міста Києва почав обрання запобіжного заходу для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра. Напередодні йому та ще 2 фігурантам повідомили про підозру у розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Національної гвардії. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти Олександра Авакова під варту із можливістю внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень. Сам підозрюваний назвав справу політичною.
Учора після обшуків у Києві та Харкові Олександра Авакова доставили до НАБУ. Ніч він провів в слідчому ізоляторі Нацполіції, а вдень його допитали. О 18-й годині Солом'янський суд міста Києва почав обирати запобіжний захід. На засідання прийшли чимало людей в камуфляжі і депутати. Вони кажуть, що спостерігатимуть за перебігом засідання. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить тримання під вартою усім трьом фігурантам справи з можливістю внесення застави в 14 мільйонів гривень. Для Олександра Авакова – 5 мільйонів гривень.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде просити тримання під вартою для всіх трьох з альтернативою внесення застави по 5 мільйонів для колишнього заступника міністра внутрішніх справ та ще одної особи і 4 мільйони для підприємця, який начебто виготовляв ці рюкзаки. Тобто загальна сума застави на трьох складає 14 мільйонів.
Сказав керівник САП Назар Холодницький. Справа рюкзаків Авакова – початок війни компроматів у владі і є свідченням того, що всередині режиму відбуваються розбірки, наголосив політолог Андрій Єрмолаєв. А Аваков-молодший став жертвою цього. За словами експерта, нинішня справа розпочалася з політики і вирішиться політично.
Власть займається інтригами, дискредитація, понятно. То вже дійшло до дискредитації друг друга. Коли в режимі виникають такі ситуації сведення счету, режим обречен. І вже не важливо, в якій послідовності. Спочатку Аваков, потім Порошенко. Или спочатку Порошенко, потім Аваков. Не суть. Так що у нас тут великі переміни закінчаться, як мінімум, досрочною виборною кампанією.
Справа має значний політичний підтекст, погоджується політолог Костянтин Матвієнко. За його словами, свідченням цього є те, що розслідування тягнеться вже 2 роки. Однак активні дії розпочалися лише зараз. Це все відбувається на тлі загострення суперечностей всередині підпільної правлячої коаліції, констатує експерт.
Тінець буде нелогічним, тому що те, що зараз відбувається, саме по собі є нелогічним. Ми є свідками силового протистояння двох державних важливих інституцій.
Натомість політолог Володимир Фесенко зауважив, що політична складова справи полягає лише в тому, що йдеться про сина Авакова. А ті, хто говорять про політичні мотиви, намагаються відвернути увагу від неприйнятних речей, наголошує Фесенко. Водночас, додає, міністр зробить усе, аби його син не опинився у в'язниці.
Розслідування буде тривати так і декілька місяців, потім як мінімум декілька місяців буде тривати судовий процес. Когось покарають, чи батаря, можливо, і от керівника цієї фірми, друга Авакова, їх можуть покарати. Але сам син, поки Аваков буде міністром, я думаю, що він не постраждає.
Намагання політичних гравців показати цю справу як політичне замовлення має величезний ризик, наголошує виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин і закликає ключових гравців не політизувати справу на самому її початку.
Чи ми чули від Арсена Авакова заяви про політичний фактор діяльності Національного антикорупційного бюро до цієї справи? Ні, не чули. Відповідно, є які такі небезпосередні, непрямі, але все-таки докази того, що міністр намагається використати своє службове становище.
Назар Холодницький в свою чергу наголосив, що у діях його підлеглих і працівників НАБУ не варто шукати жодної політики. Про політичний підтекст справи раніше заявляв і Олександр Аваков, і Міністерство внутрішніх справ.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Колишнього голову Агентства з питань залучення інвестицій Владислава Каськіва екстрадували з Панами до України у ніч на 1 листопада. Його оголосили в міжнародний розшук у березні 2016 року за підозрою у заволодінні 7,5 мільйонами гривень 5 років тому. Рішення щодо запобіжного заходу для Каськіва ухвалили швидко. Він поїхав додому із зали суду, пообіцявши упродовж 5 днів сплатити 160 тисяч гривень застави. Яна Полянська з подробицями.
Речниця Генпрокуратури Лариса Серган розповіла Радіо Свобода, що Владислав Каськів купив квиток до Києва за власні гроші і цим зекономив державні гроші, адже переліт не з дешевих, каже вона. Втім, екстрадиція відбулась згідно процедурі, каже Серган. Сам же Каськів на Фейсбуці написав, вирішив повертатись до України добровільно і з цим питанням звертався до Верховного суду Панами. Той погодив і з України взяв обіцянку не висувати додаткових звинувачень, каже Каськів. Щойно Владислав Каськів опинився в Києві, співробітники СБУ ставили його до Генпрокуратури для слідчих дій. Запобіжний захід обрали дуже оперативно. Адвокати Каськіва надали Печерському суду довідку про повне відшкодування ним завданих державі збитків, каже Серган. Раніше правоохоронці називали суму у 7,5 мільйонів гривень, якими Каськів нібито заволодів у 2012 році. Суд відпустив його додому, зобов'язавши внести заставу в розмірі 160 тисяч гривень. Якщо грошей не буде, його мають затримати повторно.
Наразі у мене такої інформації немає, щоб підтвердити сплату. Платив не сплатив, але я так розумію, оскільки, скажімо так, да, відшкодував збитки, то не буде затягувати її з процесом сплати застави.
Щодо стало відомо, що Каськів поїхав додому з зали суду, соцмережі вибухнули коментарями. Експерт-юрист Українського інституту майбутнього Денис Монастирський розповідає, рішення Печерського суду не порушило закон. Чинник КПК дійсно передбачає право на заставу для економічних злочинів. І хоч у мережі обурювались, мовляв, крав, коли долар був по 8, а повертає, коли по 27, проте в таких випадках про індексацію не йдеться, говорить юрист.
Що особа погасила шкоду, яка умовно їй завдана, хочу наголосити, це не знімає з неї обвинувачення. В жодному разі.
Саме через погашення Каськівим збитків державі суд і призначив заставу в розмірі 160 тисяч гривень. Це невелика сума, якщо порівнювати навіть із заставою, яку призначили екс-голові ДФС Роману Насірову – 100 мільйонів гривень, каже Монастирський. Утім, чи дійсно Владислав Каськів має сплатити державі лише 7,5 мільйонів гривень? Журналіст-розслідувач Дмитро Гнаб коментує, що розмір справжніх зловживань неспівмірно більший.
Проект «Нове життя», «Чиста вода», «Повітряний експрес», 3G для школярів, Олімпійська надія. За скромним, найскромнішим рахунком було вкрадено не менше 400 мільйонів гривень тими грошима ще, за тим курсом старим.
Хоч збоку може здати, що екстрадиція Владислава Каськіва відбулась для нього без стресу, втім це не так, каже депутат Партії регіонів у минулому, а нині політичний експерт Тарас Чорновіл. Каськіву зараз вигідніше зробити, як американський політтехнолог Пол Манафорт, піти на співпрацю зі слідством і свідчити, каже Чорновіл. І українським політикам є чого боятись. Каськів був людиною, яка поєднала корупційні інтереси двох конкуруючих груп – Віктора Ющенка з його командою та Віктора Януковича з його сім'єю, розповідає Чорновіл. І лобіював його на цю посаду екс-голова адміністрації президента часів Януковича Сергій Льовочкін. Тож всі його зв'язки та договори слідство зможе зараз використати, щоб отримати свідчення у значно масштабніших справах, каже експерт.
Можемо подивитися на контакти, які виникли між групою Росукренерго, Фірташем, Льовочкіним взагалі і середовищами тодішньої влади в Україні за часів Віктора Ющенка ще. Це може бути оцей напрямок. Це робилося не за участі Каськіва, але він може бути свідком.
Окрім того, діяльність Держагентства часів Каськіва тісно переплітається із організаційним комітетом Євро-2012.
Люди причетні до Євро-2012. Тут і Лубківський має захвилюватися, і Садовий дуже має захвилюватися.
Владиславу Каськіву в Україні загрожує до 12 років ув'язнення. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Громадянин Узбекистану, який 31 жовтня Нью-Йорку здійснив наїзд на людей і вбив 8, пов'язував себе із екстремістським угрупованням «Ісламська держава» і радикалізувався за час перебування у Сполучених Штатах, заявив губернатор штату Нью-Йорк Андрю Куомо. За його словами, чоловік на ім'я Сайфоло Саїпов почав збирати інформацію про «Ісламську державу» і тактику радикальних ісламістів. Ось що розповіла журналістам свідок подій у Нью-Йорку Джосі Ліс.
Yeah, we saw the guy. He looked like he was in like dark colors.
Так, ми бачили його. Він виглядав таким, що мав темне волосся, і він мав бороду, і він тримав у руках дві рушниці.
But he was holding two guns.
Як кажуть свідки, Саїпов виїхав на велосипедну доріжку на автівці, потім збив велосипедистів та пішоходів, врізався в шкільний автобус, потім вискочив із двома рушницями, потім виявилося, що вони були несправжніми. Його поранила поліція, заарештувала і відвезла до шпиталю. Мер Нью-Йорку Біл де Брасіо.
This was an act of terror and a particularly cowardly act of terror.
Це був акт терору і, зокрема, дуже нелюдський терористичний акт, спрямований проти невинних цивільних, спрямований проти людей, які жили своїм життям, які й гадки не мали, що мало з ними статися.
Aimed at people going about their lives who had no idea what was about to hit them.
П'ятеро із восьми загиблих під час терористичного нападу в Нью-Йорку були аргентинцями. Це група друзів, які приїхали з Аргентини до Нью-Йорка відвідати приятеля. Президент Аргентини Маурісіо Макрі.
Pero esto también nos marca que no hay lugar para zonas grises.
Це є нагадуванням нам, що в нинішньому світі немає місця для сірих зон. Ми всі маємо бути разом у боротьбі проти тероризму.
De pie a cabeza en la lucha contra el terrorismo.
Папа Римський Франциск теж засудив напад у Нью-Йорку.
Le guerre non producono altro che cimiteri e morte.
Війни не дають нічого, окрім цвинтарів та смертей. Ось чому я хочу це заявити в час, коли, як здається, людство не вивчило уроків минулого або не хоче їх вивчити.
Di non aver imparato la lezione o di non voler impararla.
Отже, підозрюваним у скоєнні злочину в Нью-Йорку є уродженець Узбекистану. Поліція Нью-Йорка ідентифікувала нападника як 29-річного вихідця з Узбекистану Сайфоло Саїпова, який законно прибув до США 7 років тому. Голова поліції Нью-Йорку назвав Саїпова одинаком. Раніше він не потрапляв у поле зору органів безпеки США. Тим не менше, президент Узбекистану Шавкат Мірзоєв заявив, що його країна готова сприяти слідству усіма можливими засобами. Між тим, експерт Центру східних досліджень у Варшаві Йозеф Ланг сказав Радіо Свобода, що радикалізація в Узбекистані відбувається через сильний тиск влади на незалежний іслам.
However, the attacks which were conducted in Istanbul this year, in St. Petersburg, in Stockholm, and now most recently in New York, were indeed carried out.
Напади, які сталися в Стамбулі цього року, в Санкт-Петербурзі, в Стокгольмі і ось зараз в Нью-Йорку, справді були здійснені або громадянами Узбекистану, або етнічними узбеками. Цьому є кілька пояснень. Узбеки є найчисельнішою країною в Центральній Азії. По-друге, рівень переслідувань незалежного ісламу в Узбекистані є, ймовірно, найбільшим з усієї Центральної Азії, що теж веде до радикалізації певних осіб.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». В Україні обговорюють ідею біометричного контролю при в'їзді на українську територію для громадян Росії. Також лунають і голоси щодо ідеї візового режиму між Україною та Росією. Цю дискусію для Радіо «Свобода» прокоментували депутат Верховної Ради Володимир Парасюк та експерт-міжнародник Олеся Яхно. Володимир Парасюк.
В першу чергу, я як громадянин України, ще, напевно, задовго до Майдану, прийняв для себе рішення, та, що ми повинні якось відмежовуватись від Росії, ну, принаймні в якомусь там, в якійсь юридичній площині. Тобто з цією країною потрібно вводити якісь обмеження і так далі. Стосовно парламенту і теперішнього свого дня, я вам хочу сказати, що я цю тему піднімав з першого дня, як став народним депутатом. Ну, як ви замітили, що воно десь зараз вийшло на порядок денний, і тепер вже правляча коаліція говорить про те, що ми повинні якісь вводити обмеження стосовно громадян Російської Федерації. Але, знаєте, в цій країні нічого не пропадає. І всі ті стенограми, які велися на комітеті, і всі ці записи, хто як голосував, вони існують. Я думаю, що коли ми будемо вже розглядати це питання у парламенті, треба буде дуже добре нагадати тим політикам, які казали, що ні в якому разі не можна вводити візовий режим і будь-які обмеження по відношенню до Росії. Ще раз повторюсь, я за те, що ввели візовий режим з Росією, щоб був чіткий контроль над тим, хто сюди приїжджає, а саме головне, щоб попереджувати приїзд тих людей. І буду максимально старатися, щоб оці законопроекти, які вже є у Верховній Раді, і одним з співавторів таких законопроєктів є я, щоб вони були поставлені на порядок денний.
Пані Олесю, до вас запитання. Ви вважаєте, потрібні візи з Росії чи ні?
Я вважаю, що так чи інакше ми рухаємося до того, що перехід кордону і наші держави віддалятимуться, і це перспектива зрозуміла, тому що якісь в найближчій перспективі, враховуючи не лише Донбас, а ситуацію з Кримом, так чи інакше держави віддалятимуться. І це об'єктивна даність, причому вони віддалятимуться не лише з причини того, що є ризик агресії. Ми вже цей ризик добре знаємо, ми його вивчили, але є ризик того, що невідомо, які процеси відбуватимуться в самій Російській Федерації. Ми не можемо виключати, що на якомусь етапі хлине потік мігрантів, від якого ми теж змушені будемо захищатися.
З боку Росії, ви вважаєте?
Звичайно. Друге, це те, що стосується безпеки, ми повинні все-таки тут розуміти, що будь-який крок, який ми здійснюємо, він все-таки мотивований, зокрема, і пропозиція чи посилення контролю, чи візового режиму, є різні варіанти, вона повинна бути спрямована на те, щоб це реально працювало на посилення нашої безпекової складової.
Політичний експерт Олеся Яхно та депутат українського парламенту Володимир Парасюк в інтерв'ю Радіо Свобода. З ними розмовляв Олександр Лащенко. Прес-секретаря добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміну Окуєву поховали сьогодні у місті Дніпрі за мусульманським звичаєм. Умисне вбивство російськими спецслужбами або людьми з оточення лідера Чечні Рамзана Кадирова – такі версії є нині основними на думку слідства. Євген Солонина докладніше.
Сьогодні вдень на військовому цвинтарі у Дніпрі поховали прес-секретаря добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміну Окуєву, яка загинула від кулі внаслідок замаху на неї та на її чоловіка Адама Осмаєва 30 жовтня на південь від Києва. На похороні було небагатолюдно, тільки родичі та найближчі друзі родини. Поховальну молитву, яку планували проводити у мечеті в Києві, скасували, побоюючись нового теракту, пояснив Радіо Свобода муфтій Духовного управління мусульман України УММА Саїд Ісмагілов.
Порадили не вести її у Київ до мечеті, тому що це небезпечно, іноді терористи роблять подвійні теракти.
Чоловіка міни, воїн-доброволець Адам Осмаєв, якого поранили під час замаху, про загибель своєї дружини говорить зі стримуваною гіркотою.
Не обійшлось без потерь, без жертв. Патріота, настоящего, іскреня, який любив і Україну, і Чечню. Рідкий чоловік, ну, у нас не прийнято жену хвалити взагалі, ну, що є, то є.
Сьогодні на Михайлівській площі зібрався нечисленний мітинг українських ветеранів та волонтерів, які таким чином вшановували пам'ять Аміни Окуєвої. Вони розгорнули український державний прапор та чеченський національний із зображенням вовка. Свою скорботу та співчуття родині Аміни Окуєвої висловила низка українських високопосадовців. Зокрема, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що на вбивство жінки-добровольця, цитую, «повинна бути жорстка і адекватна відповідь». Наразі більшість подробиць слідства тримають у таємниці, але деякі деталі та основні версії злочину озвучив Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.
Всі версії, які висувалися, зрештою зводяться до одного. Кадировці і, на жаль, сьогоднішня Чечня, вона є інструментом якраз такої терористичної роботи з боку Російської Федерації. Слідчі на місці злочину зробили свою справу, тобто зібрали всю доказову базу.
Що ж до мережі російських спецслужб в Україні, то прокуратура нині виходить на її ланки. Тим часом у російських інтернет-виданнях та на українському ресурсі «Страна.UA» з'явилася версія про те, що, мовляв, убивство Окуєвої стало наслідком прихованого протистояння у середовищі чеченських добровольців в Україні. Але ці видання не називають імен тих, хто ділиться з ними такими повідомленнями. Між тим, правоохоронці та українські добровольці й активісти, які знали Аміну Окуєву особисто, таку версію подій відкидають. Боєць української добровольчої армії Олена Білозерська, яка була знайома з Окуєвою та співпрацювала з нею в зоні бойових дій, припускає, що такі повідомлення є типовим інформаційним супроводом злочинів, які чинять російські спецслужби.
Сварки за потоки волонтерки – це все дуже бридке, огидне явище, але за це не вбивають, за це поливають брудом в інтернеті. І я схильна думати на Кадирова – це людина з менталітетом дикунського вождя, і він може думати, що вбивши кровника свого хазяїна, він якось перед цим хазяїном вислужить.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Допомогти розмовляти українською і розуміти українську, а також популяризувати українську мову в Україні та світі. Такий амбітний всеукраїнський проект 4 роки тому розпочали волонтери у майже 20 містах України. Які мотивації вивчати українську у відвідувачів курсів української мови, дізнавалась у Львові Галина Терещук.
Илі, ильні.
Илі, і.
Повторюють звуки учасники безкоштовних мовних курсів. Люди різного віку і зацікавлень у житті. Для більшості їхня рідна мова – російська. Втім, вирішили вивчити українську.
Я росіянка, але мешкаю тут вже 17 років. Важко, бо я мушу коверкати свою мову.
Мій чоловік українець. Якщо я живу у Львові, де всі розмовляють українською, то треба.
І писати, і розмовляти. Вільно розмовляти, а не так, як зараз.
Розповіли про себе росіянки, які проживають у Львові. А ось для Віктора, який переїхав у Львів з Севастополя у березні 2014-го, як тільки Крим був окупований Росією, важливо вивчити українську мову передусім для себе.
Стидно жити в Україні і спілкуватися на рівні Миколи Яновича Азірова.
Із півсотні осіб, які записалися на безкоштовні курси, постійно їх відвідують понад 30. Навчають української мови волонтери. Молодий музикант Петро Жируха другий рік на волонтерських засадах двічі на тиждень викладає українську.
І отут я знайшов такі курси, подумав, що це було б дуже добре і для мене добре, і для інших людей добре.
Безкоштовні курси розраховані переважно для російськомовних слухачів. Оскільки щороку в Україні, зокрема у Львові, збільшується кількість іноземних студентів, курси з української мови для них діють при кількох львівських університетах. Втім, кожен із викладачів підбирає самостійно матеріали для вивчення української мови. 15-й рік працює при Українському католицькому університеті школа української мови та культури. Сюди найчастіше звертаються представники української діаспори зі США, Австралії, які хочуть, щоб українську мову знали діти. Вивчають українську мову дедалі більше науковців з інших країн, які досліджують українську тематику. Студентами школи є люди різного віку, розповідає викладач Мар'яна Буряк.
Власне, що нас дуже тішить, що щороку маємо все більше і більше студентів без жодного походження українського, але які цікавляться Україною. Ми починали тоді, коли не було нічого. І ми самотужки створювали всі ці матеріали, ночами не спали, з чим прийти до студента. Ми намагалися якось переусвідомити свою мову, з іншого боку на неї глянути, з точки зору студента, того, хто не знає.
Втім, найважливіше на сьогодні, каже Мар'яна Буряк, затвердити загальноосвітні стандарти української мови як іноземної. Днями група львівських викладачів з кількох вишів передала міністрові освіти опрацьовані стандарти, які б стали після обговорення спільними для освітян. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз до Криму. У Криму поставлена Росією місцева влада з обережністю і застереженнями ставиться до Геловіну, розповідає Денис Зепсен, журналіст проєкту «Радіо Свобода. Крим Реалії».
Геловін налякав російську владу Кримського півострова. Підконтрольний Кремлю голова Криму вже котрий рік поспіль напередодні цього свята публікує пост у Фейсбуці. В ньому радить мешканцям Криму не перевдягатися у страшні костюми і не вирізати гарбуза.
Этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России. Отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова. Устраивать подобные шабаши в учебных заведениях недопустимо, в том числе и под видом частной инициативы.
Офіційно Геловін не забороняли, проте у навчальних закладах півострову про нього вирішили таки не згадувати, бо мають і свої цікаві свята, розповідає російська заступниця міністра освіти, науки і молоді Криму Наталя Журба.
У нас є свої традиції, є свої праздники, які можна широко, красиво відмічати, як серед школьників, так і студентів.
Кримська єпархія Російської православної церкви назвала Геловін офіційним святом американської церкви сатани і порадили усім православним, хто усе-таки наважився взяти участь у кельтських гулянях, обов'язково покаятись. Інспектор Таврійської духовної семінарії ієромонах Амвлохій нагадав, що раніше за такі діяння відлучали від церкви.
Сьогодні православним християнам треба, якщо вони лично або хтось із родственників по їхньому попущенню в цьому празднестві участвував, сповідатися священника православної церкви.
Всі ці заяви і поради російської влади Криму щодо святкування Геловіну – ніщо інше, як втручання в особисте життя кожного. Про це заявила український політолог Лариса Волошина. А це, на її думку, є порушення демократичних принципів.
Пасха і Рождество, кстати, теж з переодіванням, з вертепами. Це свойственно було не тільки жителям України, але й жителям Росії. Тобто переодівання в козу, в чертей і так далі. От ці речі запрещала совєтська влада, тому що подобні праздники, вони учать чоловіка справлятися зі страхом. Любому тоталітарному режиму не потрібно, щоб чоловік вдруг перестав боятися.
Російський політолог Федір Крашенініков певний, що таке бажання побороти західні традиції серед кримчан – це гарний привід для російської влади півострова показати себе перед Москвою поборниками «руского міра». Денис Зепсен для Радіо Свобода.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування у Криму і запитали кримчан, як вони самі ставляться до Геловіну.
Но это не наш праздник. Вот честно, не наш. Я понимаю, что молодежь, ну, как бы стремится к чему-то новому, что-то постигнуть такое, ну, там, это же часть культуры. Это ворота немножко на другую сторону зла.
Насколько я думаю, не нужно праздновать, потому что это не славянский праздник. Как бы у нас хватает своих праздников. Молодежь вообще, для чего это им надо? Просто, чтобы выпить, все.
С первого Хэллоуина, да, Хэллоуина. Слышал, в том году на этот праздник было там фанаты Таври там разгоняли всех, это я помню. Ну, я против этого, конечно, но праздник из праздника можно праздновать.
Все дурачатся, бегают, пугают друг друга. У нас дети в подъезде все время этим занимаются. Мы это приветствуем.
Да, я считаю, что нужно. Это весело. Костюмы интересные, я думаю.
Одну, как минимум, тыкву большую такую вырежу, вот, мордочку и свечку внутрь поставлю. А так как все нам запрещает, вот. Ну, с одной стороны, у нас они и не сильно-то в ходу, но я не сказала, что они сильно противоречат нашим вот традициям, то есть, ну, мешают.
Опитування перехожих на вулицях Сімферополя у Криму у програмі «Свобода сьогодні». Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку» із Марією Щур. Тема передачі «Як повернути життя до депресивних регіонів».
Кінець індустріальної ери означає не лише економічні, але й соціальні зміни. Закриття великих підприємств може позбавити роботи ледь не половину жителів невеличкого міста. З цією проблемою однаково стикаються як у Польщі, так і в Україні. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку».
Отже, слухайте «Європу на зв'язку» вже буквально за 3 хвилини. Ну, а це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сейко. На все добре.